Tulee meidän seuraan tähän ja mitä tulee teille mieleen?
No, tuohon on hyvä sanoa. Mulla oli tilaisuus päästä tutustumaan Arabiemiraateissa tapahtuneeseen opettajavaihtoon, mitä EduCluster järjestää. Ja mä kävin siellä tutustumassa erään paikalliseen kouluun. Siellä suomalainen rehtori ja paljon suomalaisia opettajia, niin suomalaiset opettajat, osa paikallisia, mutta sitten opetusjärjestelmä oli amerikkalaiselta. Niin kyllä sen selkeästi näki tuosta arvioinnista, mitä alussa tässä puhuttiin, niin opettaja ja sekä rehtori, ennen kaikkea rehtori, koki jopa epäluottamuksella hänen ammattitaitoa kohtaan sen, että ulkopuolelta arvioidaan niin paljon ja mitataan menestymistä ja sitä. Eli kyllä Suomessa luotetaan siihen koulutukseen, mikä opettajilla ja rehtorilla on, että se tuottaa hyvää tulosta, eikä sitä ehkä niin kuin arvioidakaan. Onko sitten ensi tarvekaan arvioida? Ainakin siellä niin kuin näki suomalaisen näkövinkkelistä, että aika lailla vieraannuttava, tuntui vieraalta se ajatus, kun mitataan tosi tarkasti ja mitataan viikoittain, kuukausittain erilaisia asioita.
Ja kyllä se ajatus, että tulosvastuusta on hyvin erilainen. Varsinkin pannaan nämä yhteen, jossa tavallaan arabit on asiakkaita ja sitten amerikkalainen järjestö, mikä lähtökohtaisesti uskoo niihin mittareihin. Minusta se yksi olennainen ero on siinä kyllä, että amerikkalaiset uskoo tosissaan niihin lukuihin ja mittareihin. Ja hyvin monet muutkin asiat on huomioitu sen perusteella. Meillä ollaan minusta aika terveellä tavalla skeptisiä, että ei varsinkaan yksi mittari niin voi koskaan kertoa tämmöisen totuuden.
Sellainen peruslähtökohta, että Suomessa kuitenkin kasvatustiedekin lähde periaatteessa siitä, että me ollaan kiinnostuneita oppimisesta ja oppimisen prosesseista. Me ei niinkään välttämättä olla kiinnostuneita opettamisesta. Että siis niin kuin se oppiminen on keskiössä meidän toiminnassa ja meidän arvioinnissa, eikä niinkään se, mitä se opettaminen, siis se niin kuin opettaminen.
Nyt me ollaan ehkä tuossa vähän takaisin back to basics, että meillä on tämmöinen strategiseen rahoitukseen ja sitten tämmöinen huippuhakemus, niin siinä on oppiminen ja opettaminen keskiössä. Että myös ne prosessit, että mitä se luokassa tehdään, sillä on väliä.
Mutta nimenomaan sillä tavalla, että se pitäisi olla tämmöinen sitä toimintaa tukeva, eikä sitä kontrolloi. Että siinä on iso periaate. Varsinkin kun seurataan amerikkalaista keskustelua, niin kyllä minusta tietyllä tavalla on aika kauhistuttava ajatus, että opettajan palkkaus sidotaan siihen, minkälaisia tuloksia ne lapset saa. Siellä on paljon esimerkkejä siitä, mihin se johtaa. Siis se johtaa käräjätupaan pahimmillaan, kun ruvetaan manipuloimaan näitä asioita. Mutta se perusero siinä on, että silloin ne oppilaat, joita meillä on aina pidetty, josta on kannettu erityistä huolta, erityistä tukea tarvitsevat lapset, niin semmoisessa ajattelussa kääntyy ongelmiksi. Mm-hmm. Ja siis yksi tämmöinen tapaus, käräjiin päättynyt tapaus on sitten, jossa koulutoimenjohtaja rupesi systemaattisesti ohjaamaan näitä lapsia toisen koulupiirin. Mm-hmm. Sillä ollaan minusta niin kasvatuksen peruskysymys, johon mun etiikka ei taitu. Kyllä mä näen se, että koulujärjestelmä laadun keskeisin mittari on se, että kuin hyvän puolen se pitää niistä heikoimmista.
Palauteasiat on palautteen saaminen, niin kyllähän se tosissaan on niin, että perinteisesti meillä koulussa niin se maikka sitä palautetta omasta työstään niin saa tosi vähän. Jos ajattelee tämänkin kokoista koulua, missä nyt ollaan, niin on se aika hurja vaatimus, että toi Mauri antaisi palautetta, montako täällä on, 60 ihmistä työskentelee täällä. Hän pystyisi antamaan palautetta jokaiselle yksilöllisesti hänen työstä. Se on ihan pöljäajatus. Ja se on mahdollista edes.
Tai mitä se palaute on?
Niin,
eli että se menee Marinkalle, että kiva, tänään hoitanut, kaikki pysyy koulussa ja sehän se palautuu.
Ei joku, kaikki kakarat pysyy luokassa.
Niin. Niin. Pitääkö meidänkin luokanopettajien antaa yli 20 oppilaan palautetta, että ei se nyt ole?
Niin, mutta sä oot koko ajan läsnä niiden oppilaiden kanssa. Milloin se rehtori on mukana siinä sun oppimisprosessissa, siinä opettamisprosessissa? Et mistä se niin kun antaa se palautetta? Elikkä mun mielestä se vertaistuki. Et jos me ajattelee varhaiskasvatuksen puolella, siellä se 21 lapsen kanssa työskentelee 3 ihmistä. on jatkuvasti keskenään tekemisissä. Ja jos se parhaimmillaan toimii, niin silloinhan siinä pitäisi tulla niin kuin...
Nyt pitää kysyä näiltä kahdelta, he tekee yhteisopettajuutta.
Niin,
työtä. Niin, me niin. ollaan samassa niin. luokassa.
Oletteko saaneet nyt enemmän palautetta? Onko teillä sellainen olo, että olette nyt niin kuin opettajina pystyneet niin kuin tavallaan... No varmaan oppimaan toisilta, mutta annatteko te palautetta toisille?
Koko ajan.
Niin. Ei varmaan yhtäkään päivää mene, ettei menisi niin kuin se
kommunikaatio.
Niin se on niin kuin koko ajan, se on niin luontaiseksi tullut näiden kolmen vuoden aikana. Ja nyt jo oikein surettaa tämä yhteistyö.
Mikä luokkataso teillä on nyt?
Meillä on kolmikki nyt ykkösestä ollaan vedetty.
Paljonko teillä on lapsia siinä?
28.
Joo.
Eikö se kuitenkin tämmöinen palaute on, se on yksi meidän perustarve. Ja sitten sille vain täytyy löytää, siis on isossa koulussakin sitten mahdollisuuksia. Siis meidän järjestelmä on sillä tavalla vähän tämmöinen lättänä tuon rehtoriasta. Mutta että kyllähän se voisi organisoida vähän toisin.
Kyllä, toki. Mutta siis se peruslähtökohta, että Maikka tekee yksin työtä luokassa. Mistä sä saat sen palo? Sä saat sen lapsilta, sä saat sen vanhemmilta, kenties. Minkälaista asioista saat lapsilta palautetta? Toki se tulee ihan oikeatakin. Mutta se, että jos sä työskentelet, niin kuin Rovattossa työskentelee kahdestaan, niin se on jatkuvaa koko ajan se palautetta. Eli tällaisten tiimien, systeemien rakentaminen, jossa niin kuin oikeasti tuetaan toisia ja saadaan palautetta, se on tavoittelemisen arvosta. Ja tämä meidän systeemi on, näitä pitää niin kuin ihan tietoisesti rikkoa ja hakea niitä juttuja. Että löytyy semmoisia toimintamalleja, joissa meidän ihmiset oikeasti työskentelee keskenään.
Minusta ne on juuri niitä, mitä tässä ammatillisen kehittämisen tuossa, mitä ennen kutsuttiin täydennyskoulutukseksi. Siis tämän tyyppisiä, semmoisia sitten ne pitäisi voimavarat panna, siis hakea tämmöisiä uudenlaisia toimintamalleja, jotka ihmiset kokee palkitseminen ja toimiminen ja mitä systemaattisesti kehitellään. Minusta siinä on esimerkiksi yliopiston opettajan kouluttajien kanssa erinomaisen tärkeä ja hyvä yhteistyömuoto, koska sitten se tuo myös niille, jotka on siinä kouluttajana mukana, myös omalta osaltaan sitä palautetta.
Aina ajatellut, että jotenkin alakoulun puolella se yhteistyö on helpompi tehdä, kun OKL:ssä nyt varmaan tehdään ihan eri tavalla töitä, opiskellaan, kun verrataan sitten taas aineenopetuksella. Siellä opetellaan sitä ainetta ja tehdään yksinään sitä gradua ja niin edelleen. Harvempi tekee koinkaan paljon sitä yhteistyötä. Sitten mennään työyhteisöön. No siellä on ehkä muita, jotka opettaa samaa ainetta, mutta yksi on toissa elämänvaiheessa kuin toinen, niin löytyykö yhteistä kieltäkään edes, niin ei välttämättä ole helppoa. On työyhteisöjä, jossa se toimii, mutta sitten on ihan toisenlaisia, ettei todellakaan puhuta samana päivänäkään. Hyvä, jos tervehditään.
Siinäkin se olisi erityisen tärkeää.
On, kyllä.
Usein näissä on kaikista eniten.
Ja jos ajattelee uutta OPSia, niin siellähän on selkeä sisäänrakennettu vaatimus siihen, että opettajien pitää tehdä yhdessä töitä. Mä sanon, että kyllä se noille, meillä on Mika on yläkoulureksi, kohtuu iso, meillä on 2,5 oppilaa yläkoulua, niin kyllä mä sanon, että siellä on tosissaan haastetta, että se yhdessä tekeminen rupeaa löytymään niin kuin oikeasti sille tasolle, että se tuottaa nyt vaikka tätä tämmöistä vertaispalautetta ja yhdessä suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. Siinä on, tokihan siinä on sitten pelkona, että siinä menee jotain sen aineen niin kuin tavoitteiden juttuja niin kuin pesuvesien joukossa.
Mitä sä ajattelet siitä, kun me on vähän ollut sellainen tapa puhua, että suomalaislapset viihtyy huonosti koulussa, mutta sun luvut ei nyt minusta suoraan sanoisi näin.
Joo, siis en mä sano sitä sen, että niin, siis se mikä on minusta huolestuttavaa, että siis tämmöiset häiriöt ja tämän tyyppiset asiat niin nousee selvästi tämmöistä esille, josta nyt on julkisuudessakin paljon keskusteltu, mutta en mä nyt näkisi sitä niin hirveän poikkeuksellista. Näiden asioiden vertailu on aika vaikeaa yli maiden, koska kun joku tutkija, mistä kiinnittää terävästi huomiota siihen, että eihän oppilas, kun se vastaa tämän tyyppisiin kysymyksiin, niin ei se vertaa itseensä ruotsalaisiin tai amerikkalaisiin lapsiin, mistä näillä mitään tietää, vaan niihin kavereihinsa. Ja tavallaan se on semmoinen kollektiivinen käsitys silloin. Ja silloin näiden vertailun ylimaan, niin siinä pitää olla varovainen. Mutta toisaalta sitten, kun katsotaan tämmöisiä kehityskulkuja ja tämmöisiä, niin silloin ne on paljon luotettu, että verrataan tyttöjä poikia. Ei musta siinä ole mitään, niin mistä nämä oikeastaan lähti, nämä huonot viihtymiset, ja niin perustui siihen, kun nämä tiedot on nykyään kaikki julkisia, kuka tahansa niitä puhuu, niitä alkuperäisiä, niin Helsingin Sanomat otti tämmöistä isosta patterista yhden kysymyksen, jossa suomalaiset, jossa kysyttiin suunnilleen näitä viihtymyksiä. Tutkijat ei koskaan niin kuin tee semmoista, että ne katsoo yhdellä kysymyksellä, vaan siellä on 4, 5, 6, joka katsotaan. Ja jos sillä tasolla katsotaan, niin ei mitään hirveän positiivisia, mutta ei nyt äärimmäisen negatiivisia. Että ne kaikista negatiiviset löytyy juuri näistä maista, joissa menestyminen on tuolla Aasiassa. Siellä motivaatio ja viihtyminen on tosi heikko, joka lähtee hyvin pitkälle siitä kilpailullisuudesta ja siitä ulkoisesta.
Niin, eikö se kuulu niin kuin murkkuikäisen vastata, jos siltä kysytään, että minkälaista koulussa on, niin tylsää. Väärä vastaus on kyllä, että kivaa. Ja että mitä se kivaa.
Tosin on sama ikäisiä muualla. Mutta että niissä on oltava varovainen. Siis, nämä on sillä tavalla, että niissä on vaikka lähtökohtaisesti tietenkin ihan oikein, että kaikki tämä tieto raakanakin on kaikkien käytettävissä, mutta se se mahdollistaa sitä, mistä voidaan tehdä liian suuramillaisia. Ja on niin helppo käyttää, että toimittajatkin pystyy niitä ihan suoraan katsomaan sieltä sinne huoltumattomisia.
Onko niin, että suomalaislapset uskaltaa sanoa?
No osittain sitäkin varmasti. Kyllähän minusta tässä uskaltamisessa on varmasti tapahtunut suuri muutos viimeisen 20-30 vuoden aikana.
Meillä on käsin, jos portugalaisessa suomalaisessa tämmöisessä, mutta tämä koulun viihtyvyys, tai koulun kiinnittymisen engagement-kyselyä, ja siellä niin tavallaan niin portugalaisilla lapsilla on niin paljon, ne sanoivat, että, että kun olet tehnyt tehtävän, tarkistanut, että se on oikein, ja luokassa on aina hyvä rauha, kun sinne tullaan, niin 7-8% sanoivat, että juu, ja meidän lapset sanoivat, että 20-30%, ja minusta ne on, meidän lapset on rehellisiä, että ne sanoivat, että ei kukaan ei katso, kun tuli tehty, niin se on siinä. Ja
kyllä se myös on niin, että yleensä tämmöiset suhde kouluun ja sen arvostus ja viihtyminen, sillä tavalla se korreloi kyllä siihen asiaan myös, että kun itsestään selvä se on, että monissa tämmöisissä kehittyneissä maissa se on liian niin kuin lapsen näkökulmasta jotenkin semmoinen, että ne osaa ajatella, että se on joku saa vuosikymmenen työn tulos. Taas jos kouluun pääseminen vaatii pitkää, ja lapset näkee, että se vaatii vanhemmilta ponnistelua ja on pitkät koulumatkat ja muu, niin se on niin kuin ihan eri tavalla, kun asennoidutaan siihen
semmoiseen. Tietyt tahot, niin kuin esimerkiksi PISA-tutkimuksia, kun etsitään syitä siihen, että miksi tässä nyt on sit, niin kuin tapahtunut tämmöistä pienoista taantumaa, niin tietyt tahot toteaa, että tämän suomalaisen lähikoulujärjestelmän, pienten koulujen niin kuin tuhoaminen, eli me ollaan nyt siinä 20 vuodessa poistettu tästä koulutuksen kartalta aikamoinen määrä, 2-4 opettajaisia kouluja. Ja on tätä keskustelua suuri, pieni. Onko tästä niin kuin näiden tutkimusten valossa tai jonkun muun tutkimuksen valossa niin kuin kansainvälisesti mitään vertailua siitä, että minkä kokoisia nämä koulut ja tämä tämmöinen lähikoulu kävelemällä kouluun -periaate. Löytyykö sieltä mitään sellaista, joka ihan oikeasti tukisi tätä, jokainen hallinnon ihminen tuntee pistoksen aina sydämessään, vaikka kuinka yrittäisi niihin tuhauttaa niihin, että no so what, who cares, ei pidä paikkaansa, mutta ainahan sitä jää miettimään, että ihan oikeasti onko niin, että tämä suomalaisen yhteiskunnan kehitys niin kuin johtaa siihen, että me romutetaan meidän koulutuksemme helmet, koulujärjestelmän helmet tuhoamalla niin kuin näitä pieniä kouluja.
Siinä on hirveän vaikea vastata. Sen takia, että se koulun koko se liittyy niin moniin muihin asioihin, se liittyy siihen sijaintipaikkaan ja sitten erityisopetus on sellainen, joka tuottaa siihen. Mutta että sitten kyllä Amerikassa on tehty siis tämmöisiä systemaattisiakin kokeita ja myös luokkakoolla tämän tyyppisiä. Mutta että, ja jonkunlaista efektiä esimerkiksi juuri ei niinkään koulun koo, vaan luokan koon suhteessa niin kuin erityisoppilaiden menestymiseen ja tämän tyyppisiin on saatu, mutta suhteessa siihen, kuinka paljon ne tulee maksamaan, niin sitten kuitenkin saattaa, että siitä on kysymys, että mikä se on. Mutta se, mikä on minusta olennaista, on tässä se, että kyllä se iso koulu se on eri asia kuin pieni koulu. Se ison koulun niin kuin organisointi ja miten se järjestetään, miten se tehdään, kun varsinkin pienille lapsille semmoiseksi inhimilliseksi, että siinä on tämä läheisyyden tunne. Että siitäkin on hyviä esimerkkejä, mitä se voidaan organisoida tämmöisiksi pieneksi kouluksi sen yhteisen katon alaisuudessa. Että se etu on tietenkin siinä on, että näinä päivänä kun myös nämä fyysiset vaatteet, liikuntapaikka ja tämmöisten osalta kasvaa, niin onhan sille perustelunsakin. Mutta että sitten yksi tietenkin meillä semmoinen iso tekijä, josta pitäisi kantaa huolta, on tämä pitkät koulumatkat ja mitä se tarkoittaa pienelle lapselle. Se on musta semmoinen aika hämärä alue tässä.
Mikä on pitkä koulu?
Mikä on pitkä koulumatka, mikä on 7-vuotiaille, mikä on 15-vuotiaille. Mä olen sitä joskus, että ainakin yksi tapa, kun meillä yleensä argumentoidaan sitten kuitenkin taloudellisilla asioilla, niin olisi laskea hinta sille taksissa istuttaville tunneille, jos me pystytään likaiselle ilmallekin laskemaan. Siis jos ajatellaan tämmöisenä haittatekijänä, kuitenkin varsinkin alakoululaisten osalta, mikä minusta niille on kyllä peruste, että kyllä se niin fyysisesti on kuitenkin aika rasite. Ja sitä toiminnallisesti on aika vaikea taksissa tai linja-autossa järjestää. Se on niin kuin oppimista merkittävästi. Jos tästä lähtee, niin silloin se johtaa aika erilaisiin laskelmiin. Kyllä, jos semmoinen keskimääräinen oppitunnin hinta per oppilas, mä olen joskus laskenut semmoinen 5-6 euroa.
Per oppilas,
niin, kun se istuu yhden tunnin, niin paljonko se yhteiskunnan tuottaa kustannuksia. Jos siitä rupeat laskemaan, niin sitten tulee aika iso. Ja se on sitten semmoista kieltä, tästä ymmärretään. Mutta ei näissä asioissa, vaikka näissä ilmastokysymyksissä ja tämmöisessä, niin se toimii. Mutta samalla logiikalla meillä ilmastot tarvitaan lämpikin laskemaan.
Kyllähän suuri osa tutkimuksesta puoltaa pieniä kouluja. Mutta se on, niin kuin sanoit justiin, niin miten se isossa koulussa järjestetään turvallinen ryhmä.
Mutta tuli tuohon mieleen, muistatko sä Mauri sen lauseen, kun meillä oli laatutyössä tämmöinen, oppilaillekin toteutettiin sellainen kysely ja siellä sitten sai kommentoida, että mikä tekee meidän koulusta hyvän koulun, niin siellä oli se, miten se lause meni kuitenkin yhdeltä oppilailta, että isossa koulussa jotenkin se turvallisuus siinä nousi, en muista enää sanaa tarkasti mikä se oli, mutta että ei nähdä aina ollenkaan sitä huonoa niin kuin ison koulun.
Siihen mallin, että meidän koulu on iso, mutta se on hyvä asia.
Niin.
Kyllä siinä on positiivista potentiaalia, että miten se otetaan ja saadaan käyttöön ja tavallaan just tämmöisiä esimerkiksi kiusaamista, tämmöisiä, että miten se organisoida. Että kyllähän sitten tässä pienessä koulussa on tiettyjä riskejä, että se on yhdestä kahdesta.
Se on kiikkerä kuin samanlaisvene.
Että meillä se kuitenkin perustuu, siis meillähän opettaja on tässä suhteessa kaikista ratkaisevien opiskelijavalinta, koska meillä ei sen jälkeen ole mitään semmoista, että siis täytyy olla aika äärimmäinen tapaus, kun opettaja siitä tehtävästä joutuu pois. Ja sitten sen takia tämä opiskelijan valinta on tärkeä, koska pienessä koulussa yksi opettaja voi tehdä huomattavaa vahinkoa lapsen tulevaisuudelle, jos siinä ei ole minkäänlaista
koulua. Että kun ajattelee sillä viisi, että jos herää kysymys, että nuki ei, mikä on pitkä koulumatka alakoululaiselle, mikä on pitkä koulumatka yläkoululaiselle, niin samalla tavalla niin voin myös esittää sen kysymyksen, että no niin, hei, kun puhutaan pienestä koulusta, niin minkä kokoinen koulu on pieni? Mikä on iso koulu? Tässä on Palttiaralla ollut 6500 parhaimmillaan tässä, nyt täällä on 5500 tässä talossa. Tämä on varmaan eittämättä iso koulu, mutta jos puhutaan pienestä koulusta, tarkoitetaanko 15 oppilaan, 2 oppilaan koulua, opettajan koulu, vai puhutaanko 50 tai 100 oppilaan koulua? Mitä sillä niin kuin ajatellaan? Nämä pienet kaksiopettajaiset koulut, niin ne on kyllä itsekin semmoisessa työskennelleenä ja koulua käyneenä, niin kyllä täytyy sanoa, että aika merkillisiä paikkoja oppimisen ja työskentelyn kannalta.
Joo, hyvin paljon riippuvaisia.
Äärimmäisiä. Siis nehän kääntää vaikka päälleen seisomaan semmoisen lafkan. Jos on niin kuin innovatiivista porukkaa, ne kaksi ihmistä ja se keittäjä siellä. Niin, ja ympäristökäytössä. Mutta sitten, jos ne kaksi ihmistä ei keskustelu muuta kuin sen keittäjän kautta, niin onpahan muuten jännä paikka lapselle.
Mutta tuli tuosta vielä palautteesta mieleen ja kouluviihtyvyydestä. Just tässä me nyt oltiin analysoitu näitä meidän laatukyselyitä, niin siellä oli jännä ristiriita. Me kysyttiin, oli opettajille ja sitten oli oppilaille ja vähän samantyyppisesti kysyttiin opettajilta. Opettajat mielestään antaa niin kuin kehuu oppilaita ja antaa positiivista palautetta. Mutta oppilaiden kokemus ei ole ollenkaan suorassa suhteessa siihen. Mm-hmm. Että mielenkiintoista, että miksi näin käy.
No ja se oli ihan niin kuin järjestelmästi joka koulussa näyttäytyy samalla tavalla. Että oppilaat koki, että minä en saa yhtä paljon positiivista palautetta opettajalta. Ja opettaja taas sen koki, että minä annan sitä suurin piirtein niin kuin koko ajan.
Onkohan tässä tuo Justin sanonut kollegalta, että onko tässä sama opettaja-rehtori-akselilla
sama tilanne sitten? Eli kokeeko myös opettajat, kun tuolla oli niitä juttuja, tuleeko palautetta, niin onko se sama kokemus myös tästä, mitä oli sitten lasten ja opettajan välillä? Tuleeko se myös kokemus samalla tavalla rehtoreitten ja opettajien välillä? Saattaa olla.
Sen takia no, tämän tyyppistä, mistä te puhuttu aikaisemmin, minusta ne on erittäin arvokkaita, koska siinä se tapahtuu kuin luontevasti. Ja silloin se on varmasti niistä asioista, jotka on molemmille tärkeitä. Ja se ei ole kuin
se on sitä konkreettista,
mitä tapahtuu. Joo, se on heti välittömästi jo sen tilanteen tai jutun jälkeen. Joka tunnin jälkeen, ellei tunnin aikanakin. Siinä jo vähän siihenkin. Mutta kyllä sitä nyt, kun on tehnyt 3 vuotta työparin kanssa, niin kyllä mä oon jo niin kuin ensi vuodelle hankkinut itselleni työpariin jo heti, että rupeatko munkaan. Että on niin kuin heti jo, se on selkärangassa se yhteistyö. Ja mäkin toivottavasti saa nämä loppuvuodet tehdä.
Mitkä loppuvuodet?
8.
Loppuvuodet.
Mille itsekin koettuun, että arvokasta olisi niin kuin tämmöisen toiminnan kehittäminen. Miten se täällä Äänekoskella esimerkiksi tässä meidän koulussa, niin miten sitä voitaisiin ajatella, että lähettäisiin viemään eteenpäin? Tämmöistä työpariajattelua ja ehkä jotakin työn kiertoa tai jotain tämmöistäkin silleen, että se olisi sitten semmoista niin kuin mielekästä.
Se, että jos niin kuin meidän niin kuin koulutuksen järjestäjän näkökulmasta, että millaisella kannustetaan, niin joo, me tuotetaan samanaikaisopettajaresurssia. Tuotetaan sitä, me kannustetaan mun mielestäni. Eikö kannustetakin, Mauri, niin siihen, että koulut käyttää joustavia rakenteita ja luo joustavia systeemiä. Tämähän on nimenomaan joustava rakenne, joustava systeemi. Eli kyllä mun mielestä niin kuin, ainakin niin kuin, me tuodaan mun mielestä resurssia koulujen käyttöön sitä varten. Me kannustetaan siihen ja se, että millä tavalla koulu sitten organisoi sen asian, niin Se jää niin kuin sitten sinne koulun tasolle. Ei byro varmaankaan tule vaikuttamaan koskaan eikä missään vaiheessa siihen, että millä tavalla koulun sisällä tehdään. Ja mun mielestä niin kuin keskuskoululla teillä on ihan meheviä kokeiluja ja systeemejä ollut, jossa sitä joustavaa rakennetta ja yhteistä suunnittelua ja kaikkea niin on toteutettu.
Ja nyt musta se on jotenkin lähtenyt lentoonkin tavallaan, että säkin oot nyt jo niin kuin aktiivisesti tehnyt itse sitä, että nyt jo suunnittelitte ensi vuotta. Kyllä. Ei meidän ole tarvinnut enää siihen, niin kuin, että, no, että ruvetkaa tekemään, vaan se on lähtenyt niin kuin silleen, että teette ja haette ja etitte ne mahdollisuudet.
Ja kun kerran siihen on lähtenyt menemään tämmöiseen, niin kyllähän opettajiltakin vaaditaan sitä rohkeutta siihen, että astut kerran sen askeleen, niin sitten ei tunnu missään, kun tulee samanaikaisopettaja luokkaan, siis sillä, että et sä enää sitä arkaile, vaan se lähtee sujumaan.
Uralla eteneminen, mistä puhuttiin silloin enemmän Matin jutussakin, että se on tavallaan sitä semmoista sisällön kehittämistä, että mä rupean tekemään työtä vähän toisella tavalla. Että se ei ole niin semmoista, että okei, mä siirryn uuteen positioon jossakin roolissa, vaan nimenomaan työn sisällä.
Ja se, että se vaatii työtä. Siis eihän se siis aivan varmasti te siinä alkuvaiheessa olette käyttänyt enemmän aikaa siihen yhteisen oppimisprosessin ohjaamisen suunnitteluun kuin mitä te olette tehnyt kummakin kokeneita työntekijöitä, niin teillä ei kauhean paljon ole siihen niin kuin se yksittäisen oppitunnin suunnitteluun enää tuossa uravaiheessa tarvinnut käyttää aikaa. Mutta kun te rupesitte tekemään sitä yhdessä, se vaatii sitä. Siihen pitää olla se aika, jossa arvioidaan, suunnitellaan ja sitten myös pitää olla aika se, jossa se reflektoidaan ja käydään läpi, että kuinka se menikään.
Minusta tämmöistä on tärkeää, jos laitan niin tehdä sitä suunnitelmallisesti ja hyödyntää tämmöisiä kokemuksia. Esimerkiksi tehdä tämmöisiä 2-3 vuoden kehittämissuunnitelmia, jossa sitten mietit, että millä sitä voi tukea. Koska se ei välttämättä aina riitä, se oma kokemus ja idea ja silloin se muiden kokemus ja miten sitä otetaan käyttöön, niin siinä on minusta paljon mahdollisuuksia sekä oman kunnan sisällä että tämmöiset mentorointimallit ja tämmöiset mitä voi hyvin joustavalla tavalla toteuttaa. Ja musta se kuitenkin se, niin kuin se vertaisoppiminen ja vertaistuki niin on kuitenkin monesti kaikista tehokkaampi tämän tyyppisen, koska ne alkuvaiheet varsinkin on semmoinen epävarmuus ja koetellaan sitä omaa itseluottamusta, jos kaikki ei menekään niin kuin sanottu, niin silloin se toisen kokemus on äärimmäisen tärkeä.
Mä haluan kuulla ihan, miten te lähditte tuolla? Onko se johdon sanomaan, että nyt te teette muuten näin tätä vai?
Tilaisuus.
Niin,
tilaisuus.
Rakennettiin resurssi ja mahdollisuus.
Ja tartuttiin sitten niin.
Siihen. Miten huomaa just sen ero, kun te olette koko aika yhdessä, tai lähes koko ajan. No itsellä koko. Jos on muutama vuosi sitten yksi tunti samaan aikaan opettaja kanssa, tai sitten avustajaohjaaja vaihtuu joka vuosi.
Et juuri kun saa sen työparin kanssa sen homman hoitumaan, niin sitten taas pitää aloittaa alusta. Kuka ties, se ohjaaja vaihtuu kesken vuodenkin. Että miten tärkeää se olisi, että saisi just sen homman toimimaan.
Niin, mutta ja että siihen, niin kuin taas sitten siihen voisi tulla kuka muukin nyt sinne meidän luokkaan. Niin, että se on niin kuin siellä,
ei haittaa se.
Niin. Sillä tavalla, että...
Niin, te olette saaneet jo kehiteltyä semmoisen toimivan systeemin.
Se se vaan menee.
Ja täytyyhän siinä tuntea se ihminenkin, jo se persoonakin, että kenen kanssa työskentelee. Että...
Aina itseään on vähän niin. Uudessa systeemissä, niin sä lähdet tähän samaan, mitä on ollut.
Ei, vaan ihan vieraan, jonka kanssa mä en ole tehnyt.
Se on kaikilla mahdollista.
Ja mulla on sama, että mulla vaihtuu nyt toinen.
Mutta siinä mennään hetkeksi aika epämukavuus.
Joo, kyllä.
Se mennään reippaasti. Ja siinä pitää olla aika nöyrä.
Se on se rikkaus.
Ja se on aika hurja tilanne.
Onhan, mekin ollaan toisaalta samanlaisia ja toisaalta erilaisia. Että tuleehan siellä.
Käsittääkseni olette varmaan välillä ollut jostain asiasta eri mieltä, eikö niin?
No. Mä kerran mietittiin aika pitkästi aikaa, että mietittiin erästä asiaa.
Mä varmaan olen unohtanut. Toisella on lyhyt muisti.
Sekin on hyvä.
Edes muista sitä asiaa.
En molemmilta. Että jos toinen on ihan niin kuin sitä varten, että vastaa, että hitsi taas toi on tunkemassa tänne, niin ei onnistu. Ei onnistu, ei etukäteen, jälkikäteen, ei tunnilla. Ei.
Mutta te olette samassa luokkatilassakin.
Niin, kyllä niin, sulta tulee niinku se puhekulttuurikin semmoinen, että toinen vaan aloittaa ja sitten riittää katse, toinen jatkaa. Että se niinku tulee tällain, se soljuu ja oppilaat tietää, että ne kattoo vuorotellen.
Silmät selässäkin.
Dialogi on niinku, niinku jatkuva. Tutkimuksen näkökulmasta, niin olis koskaan varhaiskasvatuksen niinku tiimimäistä työtapaa niinku oikeasti niin kuin verrattu siihen, mitä niin kuin koulussa se saman ryhmän kanssa tapahtuu. Meillä on siis 21 kakaraa päiväkodissa, meillä on 21 kakaraa koulussa. Tuollaisen kanssa työskentelee 3 ihmistä, tällaisen kanssa työskentelee 1. Mitä siinä niin kuin oikeastaan tapahtuu? Oppilaan, lapsen ja sitten nyt työntekijöiden näkökulmasta. Se on aivan toisenlainen systeemi.
Toisaalta se edukare-ympäristö, missä niin, kasvatetaan ja huolehditaan, että se ne tarpeet niin kuin on vähän eri. Se työn organisointi vaatii niin kuin useamman aikuisen, koska ne on pienempiä lapsia.
Kyllä. Mä en tunne hyvin vähän tämän raskasvatuksen tutkimusta. Sehän tietenkin yksi meillä on ollut, kun ne on ollut hallinnollisesti eri, niin se näkyy myös tässä, että aika vähän on semmoista. Esimerkiksi rahoitusmahdollisuuksien löytäminen semmoisille, mutta on ollut aika hankala.
Mutta me ollaan nyt tässä 1,5 vuotta yhteistä puhetta harrastettu varhaiskasvatuksen kanssa niin kuin saman organisaation
niin, alla.
Niin, kyllä me ainakin niin kuin näin esimiesjoukkona, kun on sitä puhetta käyty, niin mulle me, no okei, tietysti johtamisen ilmiössä, niin onhan ne tismalleen samanlaisia, niissä on ero, mutta että kyllä me hirmu pitkälle samaa kieltä puhutaan. Että mun mielestä niin kun, siinä on mahdollisuutta jatkossa oikeasti sellaiseen win-win periaatteeseen, että myös niin kun varhaiskasvatus voi oppia paljon meiltä, mutta myös niin, että meillä on kyllä tosi paljon oppimista siitä, millä tavalla päiväkodeissa porukat tekee yhdessä työtä. Ja siitä niiden tavasta niin kuin arvioida antaa palautetta toisilleen, käydä sitä tiimin sisäistä keskustelua jatkuvasti.
Siinä on just tämmöinen fyysinen yhdessäolokin, mikä tuo sen toiminta, päivittäisen toimintakulttuurin. Mutta kyllähän tällä tämmöisellä yhteisopettajilla on monenlaisia ja monen tasoisia muotoja, että ei sitä tarkoita, että aina on oltava samassa, että voisi suunnittelua toteuttamista tapahtua eri tavalla. Ja nyt kun te tavallaan otatte uudet partnerit sitten, niin tauti tarttuu ja tauti leviää. Sitten jo kaksi kertaa enemmän on ihmisiä, jotka on tavallaan tuossa.
Tässä talossahan toinenkin samanlainen ollut on. Siis.
Joo.
Jotenkin ajattelen, että just tuo yhteisopettajuus voisi olla se houkuttelevampi kuvio kuin että samanaikaisopettaja käy kerran viikossa siellä sun työparina, koska kuitenkin alakoulussakin on niin kokonaisvaltainen tämä päivän menu, että jos siinä yhtäkkiä pomppaa toinen siihen kelkkaan, niin se menee se energia aikuisilla siinä, että ne, et missä me ollaan menossa, mikä meidän juttu on ja mikä kasvatuksellinen projekti täällä on nyt niin kuin pinnan alla, mihin pitäisi liittyä yhtäkkiä ja pompata taas pois ja muuta, että se saattaisi innostaa enemmän, jos se olisi mahdollista enemmän ja enemmän siihen niin kuin jatkuvaan työpariin suhteeseen tunti tunnilta.
Sitten itse ajattelen tätä justiin, että vaikka niin kuin mä olen tässä pensaskoulussa ja meiltä on kaikkia eri luokka-asteita. Tehdään toki paljon sellaista, että meillä on kummioppilaat ja tehdään yhteisiä projekteja ja ekaluokkalaisten kanssa ja mitä kenenkin kanssa, mutta se on ihan eri asia, koska sitten taas se, että meitä olisi vaikka kaksi kakkosluokkaa niin kuin fyysisesti vierekkäin, niin silloin me pystyttäisiin ihan täysin limittämään ne. Että ne on sitten vaan sellaisia yksittäisiä projekteja, joita me voidaan tehdä. Siis näiden eri luokka-asteiden kanssa. Toki nekin on kivoja ja hyödyllisiä, mutta se, että sen voisi sen kahden opettajuuden hyödyntää vielä enemmän, niin kuin tavallaan teillekin on periaatteessa vähän niin kuin kaksi luokallista siellä oppilaita kuitenkin, 14 ja 14. Niin.
Täytyy tietysti sanoa, että noin 15 vuotta yhdysluokkaa opettamaan. Kyllä täytyy sanoa, että ei minun mielestäni ole mitään estettä siihen, etteikö tässä tämmöisessä koulussa, vaikka se kolmannen ja nollainen lyödä yhteen siitä pensaskoulussa. Ei mikään estä toimia, vaikka jos niillä on vierekkäiset luokkahuoneet, niin siis jollakin tavalla sen asian vaan niin kuin hoitaa niin, että se homma suunnitellaan yhdessä ja toteutetaan. Ja siellä tapahtuu niin kuin erilaisia ryhmittelyjä päivän aikana. Eihän se sen kummempaa ole. Ja se yhdysluokkaopetus on sinänsä se on tavattoman hyvä väline tietyissä asioissa. Siinä on omat heikot puolensa.
Joo, pensaskoulut. Te olette sisällä ollenkaan vai?
Sanoin tuulen tuossa tietopirtissä.
Ja meillä tämä koulu on jakautunut pienempiin pikkukouluihin, just niin kuin Jouni tässä mainitsi.
Viiteen pikkukouluun.
Sitten jokainen on omalla nimellä.
Miten Hannele, kun sä oot tehnyt nyt, niin kun te olette vähän etäisesti, fyysisesti ainakin erillään Markun kanssa, mutta jonkun verran teette kimpassa, niin miten sä nyt näet, miten teillä niin kun toimii, onko teillä yhteisiä oppilaita? Te puhutte selkeästi aina meidän luokka, mutta te olette kyllä kuitenkin fyysisesti erikseen.
Ja kyllä se, siis mä koen, että se on ehkä, Markku voi olla eri mieltä, mutta veikkaan, että samaa, että meillä just se jossain määrin se, että meillä ei aivan natsaa kuitenkaan lukujärjestykset. Eli se johtuu niistä, että kun esimerkiksi liikunnat pitää olla, tai jotkut tämmöiset nakitetut muiden luokkien tunnit eri paikoissa, niin se sitten rikkoo sitä viikon kokonaisuutta niin, että vähitellen se on vähän ajautunut siihen, että sitten kummallakin on joku, no ei nyt voidakaan yhdessä, kun teillä nyt lähtikin tämmöinen projekti, siihen menee vaikka jonkun toisen porukan kanssa tai jotain tämmöisiä, niin ei se ihan sitten ole toiminut niin kuin tällä systeemillä, että oikeasti.
Siinä tulee sitten tämä tila-asiakin aina.
No aina sekin, vastaan. Joo, se on yksi kanssa, joo, kyllä.
Lähdetään toivon mukaan uusia tiloja tässä suunnittelemaan, niin kyllä mä jotenkin ajattelen, että On se sitten Asemakadun koulun, eli Telakalle rakennettavan yhtenäiskoulun tai tämän talon sisällä rakennettavan tai tämän tontin sisällä rakennettavia kouluja, niin kyllä semmoista poikkeavia, isompia, normaalista isompia tiloja, kun se OTO 364, niitä pitää rakentaa ja siihen jollakin tavalla niin kuin huomioida se siinä oppimisympäristön suunnittelussa, että mahdollistetaan sellainen, että meillä on vaikka 30 tai 35 lasta välillä samassa tilassa. Kyllä. Ja sitä sitten voidaan jakaa. Et, et sinun pitäisi niinku suunnitella niin, että se mahdollista, on mahdollista, että se yhdessä toimiminen.
Kyllä. Se on tärkeä se tila.
Et mekinhän lähdettiin siitä, että me yritettiin just, että silloin kun on puolikkaiden ryhmien tunnit. Mm. Mutta sitten siinäkään ei välttämättä aina sitten tavallaan ne luokan omat kuviot, missä ollaan menossa, niin ei sitten mahdollistanutkaan sitä, niin se vähän.
Toki mäkin olen tehnyt näiden vuosien varrella erilaisia niin kuin semmoisia kokeiluja, että on ollut semmoista yhteisopettajuutta saman luokka-asteen opettajan kanssa, niin kuin, että ollaan koko vuosi tehty ja aina suunniteltu kerran viikossa. Ja, mutta kuitenkin joku siinä on varmaan, kun tämä iso talo, niin täällä on kaikki just nämä niin määrätty tietyt asiat, liikunnat, ruokailut ja sellaiset, että ei se ole varmaan samanlaista kuin teillä kuitenkaan. Että on ollut monenlaisia kokeiluja itse, kun nyt miettii vuosien varrella. Ja ihan vapaaehtoisesti lähtenyt ja tosiaan jo ensimmäiset kokeilut on ollut varmaan 15 vuotta sitten, niin kuin mitä olen itsekin tehnyt. Että
sitä, kun se mahdollisuus on, niin heittäytyy ja löytää se, että se talossa on tietty struktuuri, joka vaatii, joka pitää olla, että se homma toimii. Ja se, niissä puitteissa tietysti se, että sit, että se vaatii sellaista niin kuin, että kun se mahdollisuus on, niin lähtee sitä toteuttamaan, että vaikka siinä mennään. Vaikka siinä aina päästäisikään ihan parhaaseen mahdolliseen tulokseen ensi alkuun, niin sitten se hioutuu se tapa tehdä sitä työtä. Mä uskon vilpittömästi siihen, että näillä joustavilla rakenteilla ja yhdessä toimimisella. Tässä on sitä ratkaisua, jolla me vaikutetaan oikeasti siihen, että meidän lapsilla on oikeasti mahdollisuus niiden omien edellytystensä mukaisesti hoitaa sitä oppimista. Ja se on se pointti.
Kello on tuossa kuoli 5. Tämä on yleensä, että meillä on tämä konsepti yritti pitämään tätä tunti, että ei vaikuta häiritä ihmisiä enempää, mutta nyt tämä on teidän syytänne, te antaa olla aika mielenkiintoisen keskustelun ja me niin seurattiin ja minusta tämä oli kovin mielenkiintoista ja mukavaa kuulla, että aina jää semmoisia ajatuksia itämään, niin kun kuulee nyt tuon pohjalta tämä keskustelu, mitä käytiin, teidän kokemus oli myös hauska päästä pikkuisen kuuselle, mitä teillä on meneillä. Hirveän paljon kiitoksia teille siitä, että tulitte ja me ollaan tällä porukalla hyvin niin kuin semmoisia suomalaisia peruskoulumyönteisiä heppuja ja Jouni on kovasti aina julkisuudessa puhunut suomalaisen koulun puolesta ja sen laadun puolesta ja on tosi kiva tämmöiset visitit vaan niin kuin kyllä vahvistaa sitä meidän uskoa ja näkemystä, että asioita tehdään kyllä todella sydämellä ja antaumuksella ja
ammattitaidolla
meidän koulusta. Kiitoksia teille ja hyvää kevättä ja mä toivon, että meidän tämä yhteistyö todella jatkuu ja tavataan teidän kanssa jossakin muissa tilanteissa. Me mielellään tullaan niin kuin kuuntelemaan ja keskustelemaan teidän kanssa. Hyvää kevättä.
Kiitos. Oli mielenkiintoista. Joo, mielenkiintoista.